Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. SIPA uhapsila Nedžada Mujića na području Zvornika koji se sumnjiči za finansiranje terorističkih aktivnosti.
Navedeni osumnjičeni po istragom i tužilaštva Bosne i Hercegovine osumnjičeni da je počinio krivično djelo finansiranja terorističkih aktivnosti u vezi sa krivičnim djelom organiziranja terorističke grupe iz člana 202 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Sud Bosne i Hercegovine osudio Almira Džinića na godinu dana zatvora zbog organizovanja terorističke grupe. I danas reakcije na raspisivanje referenduma u Republici Srpskoj koji postaje najozbiljniji teren za ubiranje političkih poena i nacionalnu homogenizaciju. Profesor Nezuk Ćurak o tome za naš radio kaže.
Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja. Zbog toga bi po meni bilo jako pametno osnažiti međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ponovno.
Američki potpredsjednik Joseph Biden danas u Beogradu, večeras u Prištini. Srbija i Kosovo bez dogovora o pozivnom broju za Kosovo. Rusija izvela vazdušne udare u Siriji iz baza u Iranu. Tursko tužilaštvo zatražilo dvije doživotne robije i dodatnih 1900 godina zatvora za bivšeg imama Fethullaha Gulena, koga Ankara optužuje da je organizator neuspjelog vojnog udara prošlog mjeseca. Istovremeno turske vlasti uhapsile 120 direktora iz 44 preduzeća te uputile formalni zahtjev Grčkoj u kojem traže izručenje 8 turskih vojnih oficira koji su prebjegli u ovu zemlju nakon pokušaja puča. Sjedinjene Američke Države poslale 15 zatvorenika iz Guantanama u Ujedinjene Arapske Emirate. U sukobima sa izraelskim vojnicima tokom pretresa izbjegličkog kampa Al-Fawar kod grada Hebrona na zapadnoj obali ranjeno 25 Palestina. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
SIPA izvršila pretrese i uhapsila Nedžada Mujića na području Zvornika koji se sumnjiči za finansiranje terorističkih aktivnosti, govori Adisa Karačić, portparolka u BiH tužilaštvu.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i partnerske policijske sigurnosne agencije prikupili su dokaze da je ovaj osumnjičen u više navrata boravio na području Sirije i vraćao se u Bosnu i Hercegovinu, te osumnjičen za povezanost sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na područje Sirije i Iraka i pridruživanja strukturama takozvanog ISIL-a, koji od strane Vijeća sigurnosti UN-a proglašen terorističkom organizacijom. Navedeni osumnjičeni po istragom i tužilaštva Bosne i Hercegovine osumnjičeni da je počinio krivično djelo finansiranja terorističkih aktivnosti u vezi sa krivičnim djelom organiziranje terorističke grupe iz člana 202 krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Osumnjičeni će biti ispitani, ispitivanja će izvršiti šef odsjeka za terorizam, nakon čega će biti odlučeno o daljim aktivnostima prema navedenom osumnjičenu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zajedno sa partnerskim agencijama poduzima intenzivne aktivnosti u borbi protiv terorizma i aktivnosti koje imaju veze sa terorizmom, našto veze nezakonitosti povezani sa odlascima državljana Bosne i Hercegovine na ratišta Sirije i Iraka.
Referendum zakazan za 25. septembar na kojem bi se građani Republike Srpske trebali izjasniti na pitanje da li podržavate da se 9. januar obilježava i slavi kao dan RS-a i dalje izaziva brojne reakcije i postao je pravi politički poligon za međusobne stranačke obračune. Iako još nije počela zvanična izborna kampanja pred lokalne izbore koji će biti održani 2. oktobra, referendum postaje najozbiljniji teren za ubiranje političkih poena i za nacionalnu homogenizaciju. Prilog Gordane Sandić Hasanović.
Kolege iz Stranke demokratske akcije je jučer zaključio da referendum predstavlja najflagrantnije kršenje Ustava Bosne i Hercegovine i Dejtonskog sporazuma od vremena kad je on potpisan. Predsjednik SDA i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je nakon sjednice izjavio.
Referendum zakazan za 25. septembra ove godine je dakle probni balon za referendum o odcjepljenju RS od BiH. Početak rušenja mirovnog sporazuma prihvaćenog u Dejtonu, početak rušenja mira u Bosni i Hercegovini.
Nije trebalo dugo čekati na odgovor Milorada Dodika, predsjednika Republike. Srpske koji je sinoć putem agencije Srna poručio.
Referendum o danu Republike nije nikakav problem balon, to je pitanje našeg statusa i pitanje naših života i niko ne može minimizirati na taj način referendum o danu Republike koji će se održati.
Dodatne tenzije na političkoj sceni izazvala je inicijativa Sadika Ahmetovića, poslanika u parlamentu Bosne i Hercegovine, za organizovanje referenduma o izlasku Srebrenice iz Republike Srpske. Ahmetović najavljuje sastanak za podršku ovoj inicijativi.
Sastanak sa svim političkim akterima u Srebrenici koji podržavaju ovu inicijativu, ja sam siguran da mi zato imamo većinu, imamo statutarno pravo, imamo pravdu na svojoj strani.
Referendum na referendum uvodi Bosnu i Hercegovinu u opasno razdoblje, naglašava profesor Sarajevskog univerziteta dr. Nerzuk Čurak.
Ako se nastavi sa ovakvom produkcijom utuk na utuk, ovo vodi ka proizvodnji novog nasilja. Zbog toga bi po meni bilo jako pametno osnažiti međunarodne mirovne snage u Bosni i Hercegovini ponovno, jer bi to bila jedna vrlo važna poruka, dakle da se ne odustaje od Bosne i Hercegovine i da se ne odustaje od toga da ovdje više nikada ne dođe do nasilja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandiš Hadži Hasanović.
Predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović podnio je tužilaštvu BiH krivičnu prijavu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i još 9 članova komisije za referendum tog bosansko-hercegovačkog entiteta zbog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Kako je navedeno u prijavi, sazivanje nelegalnog referenduma u jednom dijelu BiH dovoljan je razlog da se zatraži hapšenje i procesuiranje navedenih osoba, informiše Dženana Halimović.
Pozivajući se na Ustav Bosne i Hercegovine u kojem stoji kako su odluke Ustavnog suda konačne i obvezujuće za sve organe vlasti u Bosni i Hercegovini, predsjednik Građanskog saveza Reuf Bajrović u krivičnoj prijavi protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i još 9 članova entitetske komisije za referendum naveo je kako se radi o udaru na ustavni poredak zemlje.
Tražimo da se državno tužilaštvo uključi i da se privedu, dakle uhapse navedene osobe s obzirom da su saučesnici u pokušaju rušenja ustavnog poretka. Bosansko-hercegovački krivični zakon vrlo jasno propisuje kazne za rušenje ustavnog poretka i tražimo da institucije sistema reaguju, dakle kao građani Bosne i Hercegovine, i očekujemo da će prestati ovo kukanje, dakle ovo ponašanje kao da ne možemo ništa uraditi, kao da smo nemoćni, a u stvari postoji sistem koji treba da djeluje i da zaštiti ustavni poredak.
Bajrović kaže vjeruje da će tužilaštvo Bosne i Hercegovine reagovati, te da su prije podnošenja prijave očekivali da to urade vladajuće stranke, što se nije desilo. Ocijenio je kako se ne može govoriti o probnom balonu, već samo o činu napada na ustav za koji se snose sankcije.
Ovo je kršenje ustava Bosne i Hercegovine, dakle ovo je nasrtaj na ustavni poredak i nema probnih balona koje impliciraju kršenje ustavnog poretka. Dakle, mi moramo ovdje svi reagovati, dakle ovdje se radi o pitanju opstojnosti države i ovdje ne, politika treba da se završi ovdje. Dakle, ovdje se radi o tome da mi kao građani moramo da štitimo ustavni poredak. Kad očito neki od institucija, pogotovo oni koji imaju vlast, naprosto očito ne žele ili misle da se ovim igraju kao nekom predizbornom trakavicom, a radi se o vrlo ozbiljnoj stvari.
U krivičnoj prijavi koju je Bajrović predao tužilaštvu Bosne i Hercegovine stoji da su Dodik i članovi komisije za referendum kao nalogodavci odgovorni za sazivanje nelegalnog referenduma na jednom teritoriju Bosne i Hercegovine, što je protivno Ustavu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Odluka o raspisivanju i provođenju referenduma u Republici Srpskoj ostaje sporna za područje Brčko distrikta. Nepoznanica je mogu li i na koji način desetine hiljada građana Brčkog sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske uopšte izaći na referendum, pripremio Zoran Matkić.
Rani supervizor za Brčko, Rafi Gregorijan, izdao je nalog u svezi mogućih referenduma u Brčko distriktu. Dopredsjednik Brčanske skupštine Adem Ribić kaže da je nalog supervizora izričit da
nema nikakvih referenduma na prostoru Brčko distrikta. I svakako mislim da referenduma na prostorima Brčko distrikta neće biti, ne može biti.
Siniša Milić, šef odjela u vladi Brčko distrikta ispred SNSD-a, ističe da Brčaci s državljanstvom Republike Srpske pravo na izlazak na referendum crpe iz Zakona o referendumu i građanskim inicijativama Republike Srpske.
Taj zakon predviđa da će Republička komisija za sprovođenje referenduma u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanju referenduma stupiti u kontakt sa nadležnim institucijama vlade Brčkog distrikta radi dogovora o načinu izjašnjavanja građana Brčkog distrikta na tom referendumu.
Ukoliko ne dobiju zeleno svjetlo za sprovedbu referenduma na području distrikta, ostaju i druga rješenja koja neće kršiti nalog supervizora, naglašava Milić.
sam nalog supervizora već na određeni način implicira da bi to moglo biti izjašnjavanje na području rubnih opština, odnosno susjednih opština u distriktu Brčko, odnosno u Republici Srpskoj.
Dopredsjednik Brčanske skupštine Adem Ribić kaže da od svega toga nitko neće imati korist.
I nije to u interesu ni građana Brčkog distrikta, nije u interesu dakle ukupnog miljeja Brčkog distrikta, niti same države Bosne i Hercegovine. I evo zaista hoću da vjerujem da sve te najave idu dakle u pravcu izborne kampanje.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iz regije. U Beogradu boravi potpredsjednik SAD-a Joseph Biden. On će se susresti sa srbijanskim predsjednikom i predsjednikom tamošnje vlade. Planirano je da nakon posjete Beogradu Biden otputuje i u Prištinu. Iz Beograda se javlja Ljudmila Cvetković.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden doputovao je u Beogradu drugu zvaničnu posjetu Srbiji, gdje će tokom dana razgovarati sa državnim vrhom. Drugog čovjeka SAD na aerodromu u Nikola Tesla u zgardu vojske Srbije, crveni tepih i pogaču i so dočekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić u društvu američkog ambasadora u Beogradu Kajla Skata. Svečani doček planiran je ispred Palata Srbija. Vučić i Biden će se obratiti novinarima posle razgovora dve delegacije i tete-a-tet sastanka iza zatvorenih vrata, a potpredsjednik Sjedinjenih Država će razgovarati i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Očekuje se da će teme razgovora biti dijalog Beograda i Prištine, kao i još neka otvorena pitanja, poput padanja američke ambasade, slučaje nerazjašnjenog ubistva američkih državljana braće Bitići, ali i teme kao što su odnosi sa Rusijom i događaji u Turskoj. Biden, koji je u odlazeći američkoj administraciji zadužen za Balkan u Beograd, je stigao neposredno nakon formiranja nove vlade Srbije. Zbog posete potpredsjednika SAD Josefa Bidena i švedskog premijera Stefana Levena, koji je također u Beogradu, mere bezbednosti su podignute na najviši nivo. Podsjetimo, Biden nakon Beograda putuje u Prištinu, gde će se sastati sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačijom i Isom Mustafom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Vlada i Skupština Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine ostvarili su ispod prosječne rezultate u svom radu, pokazala analiza Centara civilnih inicijativa.
Veliki broj mjera koji se usvaja spadaju u dnevno operativne poslove koji nemaju nikakav značaj za život građana Republike Srpske.
Završena obdukcija tijela trojice mladića koji su jučer stradali na deponiji Rača kopajući ugalj. Mještani obližnjih sela upozoravaju da ovo nije prva nesreća na tom području.
Kako će živjeti, od čega će živjeti? Moraju ići dole.
Ne bi se mogu prehraniti da nije toga. Da ne bi kravo onda mora to otići da zaradi.
Pri naivnih sadržaja bilježimo. Kurdske pešmerga snage ove sedmice snažno napreduju prema Mosulu, najjačem uporištu militanata takozvane Islamske države. S njihovim napredovanjem i uspjesima u borbi protiv IDIL-a raste i zabrinutost zvanične Ankare, pripremila Sabina Čabaravdić.
Pomognuti zračnim udarima koalicije koju predvode Sjedinjene Države, kurdski su borci stigli i oslobodili grad Manbij, čime su se približili ostvarenju svog sna o sopstvenoj državi zasnovanoj na zapadnim vrijednostima. Za Tursku je to međutim noćna mora. Kad su tokom vikenda slike o oslobađanju Manbidža obišle svijet, gdje se vide žene koje skidaju nikab i pale cigaretu, suda su registrovane sa zadovoljstvom, osim u Ankari. Prije svega zato što su oslobodioci grada kojeg su militanti držali u zatočeništvu 2,5 godine, uglavnom bili Kurdi. Pobjedničke trupe čine žene i muškarci koje je organizovala Kurdska zajednica narodne zaštite, sirijski ogranak Kurdske radničke partije koja je pored Gulena državni neprijatelj broj 1 za turskog predsjednika Tayyipa Erdoana. Stoga Ankara vojni uspjeh Kurda u Siriji gleda s velikom zabrinutošću. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Čavošoglu izjavio je kako oni očekuju da se zajednica narodne zaštite povuče na područje istočno od Eufrata, označivši time ovu rijeku kao crvenu liniju svoje vlasti. Adnan Abu Amjad, lider vojnog savjeta Manbidža, novinarima je nakon oslobođenja grada rekao: ovom prilikom pozivamo sve sinove Manbidža, bez obzira jesu li Arapi, Kurdi, Turkmeni ili Armeni, bez obzira jesu li ovdje ili u izbjeglištvu, u Kobanu, Turskoj ili Iraku, da se vrate u svoj oslobođeni grad i učestvuju u njegovoj obnovi. Sirijske demokratske snage, u čijem su sastavu bore kurdski borci, predmet su stalnih pregovora između Vašingtona i Ankare. Turci naime zahtijevaju da te jedinice u borbi protiv džihadista vode arapski borci, a da pripadnici kurdske narodne zaštite igraju pomoćnu, sporednu ulogu, i to samo ponekad. Osim toga, Erdogan traži da u oslobođenim područjima vlast uspostavlja arapska većina, ali nikako Kurdi. Taj uvjet kojeg je Turska postavila Sjedinjenim državama nije ispunjen, jer su propali svi napori Amerikanaca da sirijske demokratske snage popune većim brojem Arapa. Kurdi su ipak brojniji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada i Skupština Republike Srpske za prvih 6 mjeseci ove godine ostvarili su ispod prosječne rezultate u svom radu, pokazala je analiza Centara civilnih inicijativa. Ove institucije više su se bavile same sobom nego rješavanjem problema građana, navodi se u izvještaju, informiše Gojko Veselinović.
Vlada Republike Srpske za prvih 6 mjeseci tekuće godine ostvarila je najlošiji rezultat u trenutnom mandatu, a intenzitet rada im je bio lošiji od federalne vlade. Vlada se prema analizi CCI-a više bavila sama sobom nego realnim problemima građana, kaže Željko Ninković iz monitoring tima Centara civilnih inicijativa.
Najveći dio mjera kojima se bavi vlada u stvari je dnevno operativnog karaktera. Različite informacije, rješenja, odluke, saglasnost, izvještaji, planovi i programi predstavljaju 83% od ukupnog broja razmotrenih mjera. Pri tome, na primjer, od ukupnog broja rješenja, njih 25 su rješenja o odobrenju službenih putovanja članova Vlade Republike Srpske i republičkih institucija, 22% rješenja se odnosi na kadrovsku politiku, imenovanja, razrješenja i slično, a 27% su u vezi sa intervencijama na budžetska sredstva kroz realokacije između različitih institucija Vlade Republike Srpske. Dakle, veliki broj mjera koji se usvaja spadaju u dnevno operativne poslove koji nemaju nikakav značaj za život građana Republike Srpske.
Rezultati rada Narodne skupštine su također ispod prosjeka prethodnog mandata.
92 razmotrene mjere i 28 usvojenih zakona za 6,5 mjera i 4 usvojena zakona su manje od polugodišnjeg prosjeka za period 2011-2014 godina.
Kada je u pitanju individualni rad poslanika, njih čak 12 za 6 mjeseci tekuće godine nisu diskutovali ni o jednoj temi koje su bile na dnevnom redu, dok je njih 14 tek po jedan put bilo aktivno. Iz Centara civilnih inicijativa upozoravaju da su neki od ovih poslanika čak na lokalnim izborima kandidovani za visoke pozicije, pa i načelnike opština. Također ističu i da u narednom periodu se očekuje pad produktivnosti vlade i parlamenta zbog predizborne kampanje, iako je to bio slučaj i u dosadašnjem periodu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Udruženja koje okupljaju žrtve genocida uputila su protestno pismo ambasadorima Vijeća sigurnosti i Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u vezi kandidature Vuka Jeremića za generalnog sekretara UN-a, zbog čega čućemo od Sadika Salimovića.
Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenica i Žepa, koje je inicijator protestnog pisma, ističe osnovni razlog protivljenja izbora Vuka Jeremića.
Da je on vodio one pjesme Marš na Drini Ujedinjenim nacijama i da je tada on pokazao svoju mržnju prema muslimanima, prema drugima, prema ljudima koji nisu Srbi. Znači, samim tim tom pjesmom uvrijedio je majke. Kad su bijali našu djecu, onda su pjevali tu pjesmu.
Kao žrtva genocida, Fazila Efendić ne prihvata izbor Vuka Jeremića.
Zbog toga što je često i skoro uvijek negira genocid u Srebrenici i omalovažava žrtve.
I udruženje Majke Srebrenice sa sjedištem u Tuzli protivi se izboru Vuka Jeremića za visoku funkciju u Ujedinjenim nacijama. Nura Begović.
Pogotovo znamo što smo preživjeli u Srbiji mi ovdje u Srebrenici. I zato ne želimo ni jedan čovjek, ni jedna osoba porijeklom iz Srbije da bude u UN-u i bilo kojoj mirovnoj organizaciji što se tiče UN-a i međunarodne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Završena je obdukcija tijela trojice mladića koji su jučer stradali na deponiji Rača. Kako je saopšteno iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, smrt je najvjerovatnije nastala gušenjem. Istovremeno, mještani obližnjih sela upozoravaju da ovo nije prva nesreća na tom području, te da je veliki broj njih primoran na iskopavanje uglja u ilegalnim jamama kako bi zaradili za puko preživljavanje. Marija Augustinović posjetila je danas selo.
Smrt mladića, od kojih je najstariji imao 30 godina, paralizirala je život u zeničkom selu Gradišće, smješteno u blizini deponije Rača, na kojoj se jučer dogodila tragedija. Mještani ovog sela prepričavaju danas kako je ugalj iz ilegalnih jama bio jedini izvor prihoda za Seđada Đerahovića, Amira Arnautovića i Huseina Delića, stric jednog od preminulih mladića, Besim Arnautović.
Djeca su oša dole u jamu, plini zafati, to je to.
Trojica mladića nisu jedini koji su bili primorani na prikupljanje željeza i cjelodnevno iskopavanje uglja iz brojnih napuštenih i opasnih jama u okolini Zenice. Dan nakon nesreće na ovoj deponiji zatekli smo Senada Talića, koji kaže da je svjestan rizika, ali i toga da bez ove deponije ne može preživjeti.
Šta ću ja moram zaraditi kruh hljeba? Pa šta zaradim? 20 maraka, 30, 10, nekad 5 maraka, kako kad? Svi smo na birovu.
Mještani Gradišća danas su ogorčeni jer kažu nema nikoga da zaustavi tragedije na deponiji. Strahuju također da će za njih kao i za brojna mjesta u okolini Zenice ilegalne jame i dalje biti jedini izvor prihoda.
Kako će živjeti, od čega će živjeti? Moraju ići dole. Nemaju nikoga da ih negdje strpao i zaposlili.
Kubure su tom mračom i ne bi se moglo prehraniti da nije toga. Da ne bi kravo onda... Mora to otići da zaradi.
Stanovnici Gradišća, ali i ostalih zeničkih naselja, uputili su apel nadležnima da učine nešto kako bi pomogli obiteljima preminulih mladića, ali i spriječili buduće tragedije. Međutim, predsjednik mjesne zajednice Senad Bašić smatra da će ovo biti samo jedna od nesreća u nizu koja će, kao i prethodne, uskoro biti zaboravljena.
Obično digne se prašna neka 2-3 dana, ili ne znam nija, do desetak dana, poslije sve to ostaje mrtvo slovo na papiru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zenice, Marija Augustinović.
Predstavnici Unije sindikata radnika u zdravstvu Republike Srpske udaljeni su sa današnjeg sastanka povodom pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru u oblasti zdravstva jer nisu pristali da u pregovorima učestvuju samo njihova dva člana. Pored njih sastanku koji je organizovao ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić prisustovali su i predstavnici sindikata zdravstva i socijalne zaštite RS-a. Pratio Milorad Milojević.
U Uniji sindikata radnika u zdravstvu kažu da nisu mogli da prihvate činjenicu da predstavnici sindikata zdravstva i socijalne zaštite mogu da učestvuju u pregovorima sa tri člana, a da oni imaju samo dva člana. Predsjednik Unije Miodrag Femić ističe da tu nema fair playa, pogotovo jer se, kako kaže, Unija borila za više prava u kolektivnom ugovoru nego što je do sada bilo.
Mi smo morali da izađemo iz prostora što je ministar odbio da pregovara sa nama.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić kaže da je samo postupio po uputstvu ministra rada koji je zadužen za procjenu reprezentativnosti sindikata.
Tražio sam tumačenje s obzirom da imam dva sindikata. Dobio tumačenje kako se formira odbor za pregovore kad je u pitanju sindikalne organizacije. Potpuno to ispoštovao.
Prvi čovjek sindikata zdravstva i socijalne zaštite Milenko Granulić ostao je do kraja u razgovorima sa ministrom.
Cijena testa je prepisana iz kolektivnog ugovora zdravstvenih radnika zaposlenih u Srbiji.
U Uniji ističu da neće učestvovati u pregovorima dok im se ne omogući jednaka zastupljenost, te najavljuju i pravnu borbu, no ministar Bogdanić je rekao da očekuje potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora do petka, učestvovala Unija u pregovorima ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Više od 1000 tona krastavaca kornišona proizvedenih ove sezone u Bosni i Hercegovini je bačeno, iako su BH poljoprivrednici tražili još prije 15 dana od bosansko-hercegovačkih vlasti da ih zaštite, nikakav odgovor još uvijek nije stigao. Ovo je rečeno u Tuzli na konferenciji za novinare proizvođača kornišona koju je pratila Maja Nikolić.
Brojni poljoprivrednici svoje kornišone ove godine prodaju Agroni Živinice, a Agrona je samo u proteklih nekoliko mjeseci bila primorana baciti više od 700 tona kornišona. Pored Agrone i poljoprivredna zadruga Gračanka morala je baciti oko 100 tona kornišona. Alija Đogić, proizvođač kornišona i živinica.
Prošle godine smo imali 930 tona proizvodnju, a ove godine smo očekivali po našim planama negdje oko 1500 tona.
Bosansko-hercegovački proizvođači suočavaju se s dvostrukim problemom koji ih sprječava da uđu u ravnopravnu tržišnu utakmicu s proizvođačima u Europsku uniju. Suad Selimović iz Privredne komore Tuzlanskog kantona.
Konkurišemo proizvodima koji su jako subvencionirani od strane Europske unije i svojih država. Znamo da u federalnom programu novčanih podrški ove godine uopšte krastavac nije uključen niti izvoz, podrške izvozu, a isto tako ni kantonalni program nije još ni donesen niti usvojen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Promocijom dokumentarnog filma Ponovno rođen u Sarajevu je obilježena 20. godina od posljeratnog otvaranja Sarajevskog međunarodnog aerodroma za civilni i zračni saobraćaj. Ove godine aerodrom obara rekorde. Samo u julu je kroz njega prošlo 110.000 putnika, zabilježio Milad Obradović.
Sarajevski aerodrom sa radom je počeo davne 1969. godine. U toku rata bio je razoren, da bi u avgustu 1996. godine nakon obnavljanja ponovo počeo sa radom. Tada je godišnje kroz ovu zračnu luku prolazilo oko 20.000 putnika. 20 godina poslije, Sarajevski međunarodni aerodrom obara rekord. Direktor Armin Kajmaković prenosi rezultate za prvi 7 mjeseci ove godine.
Ukupno 466.000 putnika, što je za 6% više u odnosu na 2015. godinu, a samo i u ovom mjesecu kroz aerodrom je prošao 109.141 putnik.
20. godišnjica međunarodnog aerodroma Sarajevo obilježena je promocijom dokumentarnog filma Reborn, Ponovno rođen, autorice Edite Solimanović u produkciji televizije Sarajevo.
Ideja za izradu filma je jednostavno sama se nametnula zato što smo željeli da ostane jedan trag o dešavanjima nakon rata pa na ovamo. Dakle, najviše su korišteni snimci koje su naši zaposlenici, amaterski pravili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Iz kulture, 10. jubilarni talent Sarajevo Film Festivala i ove godine domaćin je velikom broju stručnjaka iz filmske umjetnosti i industrije. Njegovi efekti su konkretni, a to najbolje pokazuje film Vlažnost Nikole Ljuce koji će biti prikazan u takmičarskom dijelu festivala. A Ida Đugum ima detalje.
Nikola Ljuca još prije 6 godina učestvovao je na tadašnjem Talent Kampusu u okviru Sarajevo Film Festivala. Tada je, kaže Nikola, prvi put pričao o ideji o filmu Vlažnost, koji će premijerno ove godine biti prikazan u okviru takmičarskog programa festivala.
To je bio neki trenutak gdje sam ja prvi put pričao ideju za Vlažnost nekim ljudima i tu su bila predavanja ljudi sa Berlinskog festivala kad smo mi odlučili se prijavimo na Berlinale Script Station, preko kog smo u stvari mi započeli nekako scenariju i pisanje scenarija za Vlažnost. Ja sam među vremenu bio i na Sarajevo grad film. Vlažnost i Sarajevo su onako povezani.
Još jedan nekadašnji polaznik talenta Jure Pavlović imao je slično iskustvo. Režirao je film Piknik koji je dobio nagradu za najbolji kratki film Evropske filmske akademije.
Ideju za ovaj film Piknik sam dobio dok sam bio u talencima i tu sam se upoznao sa koscenaristicom s kojim sam radio skupno.
Ove godine u programu Talent učestvuje 71 glumac, režiser, producent, scenarist iz jugoistočne Europe i Južnog Kavkaza i rekordan je broj prijavljenih. Jedna od polaznica je Nevena Tomić, studentica filmske i televizijske produkcije u Beogradu.
Ovdje sam se prijavila zato što je jedinstvena prilika da u mjestu koje je blizu mog grada postoji festival A kategorije.
Osim što povezuje mlade filmaše, program Talenta ima za cilj predstaviti rad etabliranih profesionalaca, ali prije svega mladim filmašima pomoći da uspiju u poslu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dobrodošli u Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom. Naziv je izložbe o radu pozorišta Sarajeva tokom proteklog rata, koja je sinoć prvi put predstavljena u okviru obnovljenog kulturnog festivala Mostarsko ljeto 2016. Mirsad Behram.
Šta izložba prikazuje, opisuje njena autorica, inače muzejska savjetnica Amina Abdičević.
Na izložbi će posjetioci kroz mnogobrojne scenske eksponate, dakle scenske fotografije, dokumente, arhivske, novinske članke i isječke, zapravo se prisjetiti brojnih scenskih izvedbi koji su tokom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva bile aktuelne.
Organizatori izložbe podsjećaju da je duhovni otpor građana Sarajeva opsadi naišao na podršku širom svijeta, pa je Sarajevo tada proglašeno svjetskom kulturnom metropolom. Šejla Šehabović, direktorica Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH.
Sarajevo je poznato po tome što je u njega u ratu kroz tunel prolazila Susan Sontag, što je Zubin Mehta držao koncert simfonijskog orkestra, ali i po tome što je nevjerovatna posjećenost pozorišnih predstava u ratu. Pozorišne predstave održavale su se od podruma do zvaničnih zgrada pozorišta.
Šehabović je, govoreći o ratnoj pozorišnoj produkciji, dodala:
danas smo svjedoci da taj kvalitet pozorišnog života mi u Sarajevu još uvijek nismo ponovo uspjeli da uživimo.
Izložba Welcome to Sarajevo, Sarajevski teatri pod opsadom, bit će otvorena do 18. augusta, a ulaz je besplatan. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećam kratko na vijesti. Danas IHPA uhapsila Nedžada Mujića na području Zvornika koji se sumnjiči za financiranje terorističkih aktivnosti. Sud BiH osudio Almira Džinića na godinu dana zatvora zbog organizovanja terorističke grupe. Američki potpredsjednik Joseph Biden danas u Beogradu, večeras u Prištini. Srbija i Kosovo bez dogovora o pozivnom broju za Kosovo. Informacija o vremenu: sutra će prevladavati sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 27 do 34 stepena. Toliko za danas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.